og við tvær mínútur til þess í fyrri umferð.
Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans innlegg hér í þessa umræðu og líka fyrir samstarfið í nefndinni, þó við séum nú ósammála margt sem tengist afgreiðslu þessa máls. Mér fannst dálítið athyglisvert að heyra háttvirtan þingmann ræða þessa skattlagningu á lífeyrissjóðakerfið í landinu sem mun að öllu óbreyttu leiða til þess að almennu lífeyrissjóðirnir þurfa að skerða kjör aldraðar og öryrkja ef að þetta heldur fram sem horfir. En ég fagna því að háttvirtu þingmaður opnaði á það að það væri mögulega hægt að finna aðra lausn á þessu máli. Og mér langar að spurja háttvirtan þingmann hvort að hann sé þá reiðubúinn að ræða þessi mál betur á milli annarar og þriðju umræðu þegar málið fer aftur til nefndar og finna einhverja viðunandi lausn, vegna þess að það er ekki viðunandi að horfa upp á það að hluti lífeyrisþega þurfi að verða fyrir skerðingu á sínum kjörum með þessum hætti. Mér langar líka að spurja háttvirtan þingmanna því að hann er í ríkisstjórn sem kennir sig við norræna velferð. Hvort að það sé norræn velferð að á næsta ári, samkvæmt þessu frumvarpi, að þá munu kjör aldraðra og öryrkja skerðast að raungildi. Er það í takt við stefnu Samfylkingarinnar eða Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs? Háttvirtu þingmaður, það er nú svo sem ekki að svara fyrir VG hér. En er þetta í anda hinna norrænu velferðar? Og finnst háttvirtu þingmanni það að þrýsting tiltekina bótaflokka eins og mæðra og ferðalauna, umönnunargreiðslna, barnalífir vegna menntunar eða uppbætur vegna reksturs bifreiða og bifreiðakaupa, að þessir bótaflokkar séu þrýstir? Metur háttvirtur þingmaður þá stöðu mála þannig að það þurfi ekkert að auka þarna við að aldraðir og öryrkjar séu nokkuð vel að sínum kjörum komnir og að það þurfi hreint og beint ekkert að hækka þessa bótaflokka og eigi að skera þá niður sem jafngildir 5-6% raungildi að framhendur sem horfir?
Háttvirtur þingmaður Skúli Helgason svarar andsvari við